na Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas 4, Radio Wave, máme 11 hodin 9 minut a to, co jste slyšeli na úvod dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, to byla Gigi a její Semina Work, kterýž to song zároveň předznamenal trošku dnešní téma, protože Gigi pochází z východní Afriky a ačkoliv dneska hudebně tvoří v New Yorku, tak ta hudba se dá stále označit za takovou africkou world music. A východní Afrika bude mé dnešní téma spolu s Petrem Daubnerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je člověk, který se před necelými 2 týdny z východní Afriky vrátil a navštívil vlastně celou paletu zemí. Které konkrétně to byly?
Tak, navštívili jsme Keniu, Tanzánii, Malawi a Zambii, takže vlastně to byla napůl, dá se říct geograficky, východní Afrika a napůl už jižní.
Vy to říkáte rovnou s tím důrazem na to geografické dělení, což no, prozrazuje, že jste profesor zeměpisu.
Jasně, já jsem puntičkář, protože jsem učitel zeměpisu, takže samozřejmě jsem to musel hned najít a hledal jsem to dělení a tak. Takže takhle nějak se to přibližně dělí, že ta Kenia, Tanzánie se spíš počítá do té východní Afriky, Malawi, Zambie, to už je jižní Afrika.
Nejvíc času jste strávili asi v Keni.
V Keni, tam jsme strávili celkem měsíc a vlastně na ty 3 další země, to znamená na Tanzánii, Malawi, Zambii, nám zbylo zhruba 3 týdny.
Jak vznikala sestava, ve které jste se na tuhle cestu vydali?
Tak sestava vznikala tak, že tentokrát jsem oslovil lidi na internetu, dával jsem si inzerát a taky jsem koukal po inzerátech a tam jsem vlastně sehnal 2 lidi, 2 mladé manžele, se kterými jsme jeli potom nakonec. Pak se ještě přidal další kluk, který se taky ozval na ten jejich inzerát. A pak jsem ještě přemluvil kamaráda vlastně dlouholetého, který jel nakonec taky s námi. Takže takhle jsme nakonec jeli v 5 lidech s tím, že vlastně já s Honzou, to znamená s tím kamarádem, jsme absolvovali celou cestu téměř 2 měsíce a ti 3, se kterým jsme se seznámili po tom internetu, tak ty vlastně absolvovali jenom zhruba měsíc, to znamená, oni tolik neprocestovali tu Keniu, kdežto tu Tanzánii, Malawi a Zambii jsme projeli spolu.
Vy jste co do hostů tady v Casablance, myslím, první důkaz toho, že ty cestovatelské seznamky na internetu fungujou. Já jsem nikdy s nikým takhle na inzerát nejel. Nebo to přineslo nějaké nevýhody? Objevila se nějaká ponorka nebo nějaký nesoulad mezi členy týmu, kteří se třeba až zase tak dobře neznali?
Tak samozřejmě, že když jede 5 lidí, tak ne vždycky se třeba úplně všem všechno líbí, musí se nějak dohodnout, ale v zásadě si myslím, že to nějaký výrazný problémy nepřineslo.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, která se dneska věnuje čtveřici afrických zemí a slyšeli jste taky první ukázku z kompilace Rough Guide to Music of Kenya and Tanzania. Další budou následovat za chvíli. A třeba už po tomhle mluveném bloku, který budeme věnovat konkrétním místům, kam se Petr Daubner a jeho výprava podívali v průběhu své návštěvy Afriky. Třeba Mombasu jste na svých stránkách kompas.estranky.cz označil za asi nejkrásnější město, které jste navštívil. Proč?
Protože je to jedno z mála měst v Africe, které má nějakou historii, nebo aspoň z těch zemí, co jsme projížděli, protože třeba Nairobi, to je úplně nové město, kde jsou mrakodrapy a podobně, a zase třeba Lusaka nebo Lilongwe, hlavní města Malawi a Zambie, celkem těch pamětihodností moc nenabízejí. Když to Mombasa je poměrně historické město, který bylo obsazeno už Portugalci někdy v 16. století, když vlastně obeplouvali Afriku a cestovali do Indie, tak se zastavili vlastně, nebo po cestě vybudovávali takový jako pevnosti, opěrný body a jeden z nich byl Mombasa, takže tam postavili třeba velkou pevnost, je tam v podstatě takový starý město, kde jsou takový užší uličky, čili tam v podstatě z těch velkých měst, co jsme viděli, se dá říct, že to je jediný město s nějakou delší historií.
Tady jste doplnil druhou část toho vzdělání, to znamená, že učíte i dějepis, je to poznat a z toho vyplývá další otázka, připravujete se hodně po faktické stránce na cestu před jejím začátkem?
No, tak přečtu si o tom něco, ale zas to nepřeháním, pročtu si průvodce a spíš si čtu praktické věci, to znamená, pročtu si průvodce, odkud kam se dá jet a tak, přečtu si deníky cestovatelů, třeba, který už tam byli přede mnou, samozřejmě kouknu si do nějakých knížek, co je tam zajímavého k vidění, ale spíš potom, když se vrátím a potom třeba píšu články a podobně třeba pro ty své stránky, tak si ještě dodatečně spoustu věcí třeba najdu někde.
Jaký byl Zanzibar? To je možná místo spolu s keňskými safari, které má takový největší turistický, možná spíš než cestovatelský ohlas. Hodně lidí jezdí na Zanzibar s takovým dojmem, že to je místo, kde si dobře odpočinou.
Tak Zanzibar je určitě místo z těch, co jsme byli, vedle možná Livingstonu v Zambii, tak asi nejturističtější místo, kde jsme byli, kde je hodně turistů, takže je to takové místo hodně určené k odpočinku. Můžete se tam válet na pláži, můžete tam ale třeba absolvovat různé výlety, my jsme třeba absolvovali výlet za delfíny. Zanzibar se nazývá, nebo vždycky se nazýval ostrov koření a tak se tam taky spoustu koření pěstuje, takže takovou téměř povinnou součástí toho pobytu na Zanzibaru jsou takzvané spice tour, kde vás vemou prostě někam do... Vypadalo to jako velká zahrada, tam vám vlastně ukazují všechny možné koření, které vy tady znáte, třeba v jiné podobě úplně, tak tam to vidíte na stromě, jak to roste a podobně.
A ten výlet za delfíny probíhal jak?
Tak výlet za delfíny zase odvezli nás, protože vlastně z města Zanzibar, což je zároveň hlavní město toho Zanzibaru, tak jsme dojeli na jih, kde jsou pláže. Tam nás dovezli, to bylo zase v rámci placeného výletu, dali nám šnorchly, ploutve a brýle a potom nás odvezli kus na moře. No a na to moři vlastně, jakmile jsme viděli delfíny, který tam proplouvali okolo, tak vlastně zlatým hřebem programu nebo cílem toho bylo prostě včas skočit do té vody, zrovna když plavali ty delfíny okolo a jako když má někdo hodně velký štěstí, tak se těch delfínů může dotknout, což se nám teda nepodařilo, nicméně jsme, nebo kamarádovi se to podařilo, mně se to nepodařilo, nicméně jednou jsme ty delfíny, no skoro jsem na ně dosáhl, prostě plavali velice rychle, takže nám uplavali nakonec, ale bylo to zajímavý rozhodně.
Po hudbě z Malawi se i slovem podíváme do Malawi a to s mým dnešním hostem Petrem Daubnerem, se kterým mluvíme nejen o téhle zemi, ale myslím, že Malawi je asi nejméně známé pro české cestovatele a možná i tak nejvíc stranou turistického ruchu. Platí to?
Myslím si, že to platí, sice jsme tam potkali nějaké turisty u jezera, hlavně Angličany, ale celkově, já když hlavně jsem se chystal do těch zemí, tak jsem si taky říkal Malawi, to je taková největší exotika, protože Kenya, Tanzánie, to jsou hodně turistické země, do Zambie se taky docela jezdí, třeba na Viktoriny vodopády, ale do Malawi, tak nějak jako když si čtu třeba programy cestovek, tak se moc nejezdí.
Když jsem koukal na vaše fotky z Malawi mimo jiné, některé máte na svých stránkách, některé máte na webu Trek Earth, a tak jsem si všiml, že vlastně hodně fotíte nebo se snažíte fotit takový ten běžný život. Minimum fotek, kde stojí Petr Daubner a za ním nějaká památka, ale hodně černoušků usmívajících se do objektivu.
Tak, snažil jsem se, no. Snažím se fotit lidi, někdy samozřejmě je to obtížný, někde třeba lidi se nechtějí fotit, nebo třeba jenom za peníze, člověk fotí potají a podobně. Děti ty jsou nejlepší a kor v tom Malawi, ty jsou prostě strašně rádi, když fotíte digitálním foťákem, tak jim ještě vždycky ukážete tu fotku na displeji, tak jsou z toho nadšený, pózujou a podobně, takže to mě baví, no. A potom takový krajinky a tak. A pár fotek, jako který, kde jsem já, tak jsem samozřejmě taky mám, ale nepřeháním to.
A jací teda jsou lidé v Malawi, když je to ta nejmíň turizovaná destinace? Jsou třeba srdečnější než jinde?
Mně přišli srdeční, těžko říct, jestli srdečnější než jinde, ale asi přece jenom možná ještě míst zkažený tím turismem, než třeba někde na pobřeží Kenie a podobně, no, v určitých místech.
Mm-hmm. A my, než se podíváme zase na další místa, než se přesuneme z Malawi, tak mě na vašich stránkách, opakuju tu adresu, která je kompas.estranky.cz, zaujal jeden text, ve kterém jste jako vyvracel tři vlastní předsudky nebo stereotypy, které jste měl předtím, než jste se do Afriky vypravil. A dva z nich, ty první dva, kterými přišly nejzásadnější, bylo, že v Africe všechno funguje, myšleno infrastruktura, a druhý bod, v Africe není horko.
Tak co se týče, to je v zásadě pravda, bod číslo jedna teda, že v Africe všechno funguje, to je pravda, s tím akorát, že, co jsem potom jakoby lehce vyvracel v tom dalším článku, že vlastně všechno funguje, ale ne tak rychle jako u nás, to znamená, vyžaduje to trpělivost, ale jinak prostě základní infrastruktura, autobusy jezdějí, mobilní síť všude funguje, internet je skoro všude, takže pokud máte peníze, tak i když jste v hodně chudý zemi, jako je třeba Malawi, ale i třeba Tanzánie, hodně chudá země, tak pokud máte peníze, tak tam v podstatě není nic problém, akorát prostě někdy to trochu dále trvá. No a co se týče toho horka, tak samozřejmě, když člověk jede na rovník, tak každý říká, tam bude strašný vedro a co tam budete dělat a to musí je hrozný, ale vlastně většina té části Afriky, kde jsme byli, hlavně Kenia, Tanzánie, ale vlastně i to Malawi, je poměrně hodně vysoko. Třeba hlavní město Kenii, Nairobi, je 1600 metrů nad mořem. Některé ty národní parky, třeba Masai Mara, je asi 1800 metrů nad mořem, čili je to docela dost vysoko. A tak je tam počasí asi tak jako u nás v létě, spíš trošku chladněji. Třeba i ráno je tam možná v průměru lehce chladněji než tady.
Jak to bylo se získáváním víz do jednotlivých zemí a byly někde nějaké obtíže?
Tak nebyly nakonec žádné obtíže. Výhoda je, že teda do všech těchto zemí, do všech těch čtyř, bohužel občani České republiky musí mít víza, ale všechna se udělují na hranicích, je to celkem bez problému. Jediná taková výjimka trošku bylo Malawi, kde tam jsme teda ani nevěděli, jestli nás pustí, protože informace o těch vízech byly rozdílné. Nakonec jsme přijeli na hranici, oni nám dali takový papír, kde bylo potvrzení prostě z té hranice, a s tím papírem se museli jít do prvního většího města, což bylo 300 kilometrů daleko, a v tom prvním větším městě jsme museli dojít na imigrační úřad, tam nám to orazítkovali a udělili nám to vízum. A celkově tedy s vízy nějaký velký problém nenastal. Akorát prostě tím, že ty země byly čtyři, jeli jsme vlastně z Kenii do Tanzánie, Malawi, Zambie, pak jsme se zase vraceli zpátky, tak to těch víz bylo několik, takže to bylo i třeba finančně docela, jakože to zatíží ten rozpočet, ale jako problémy nastaly s udělováním víz.
Váhali jste v případě Kenii, vzhledem k tomu, že to bylo nedlouho po těch hodně skloňovaných prezidentských volbách a nepokojích v Kenii?
No tak já jsem moc neváhal, protože to bylo někdy v únoru, jestli se nemýlím, v lednu, v únoru ty nepokoje, tak jsem si říkal, ono se to tak akorát uklidní do toho konce června, kdy jsme vlastně vylétávali do Afriky, a tak v podstatě to tak bylo, že potom se ta situace uklidnila, takže jsem o tom neuvažoval, že bych tam nejel. Kromě toho už jsem měl zaplacenou letenku, takže nevím, co by se muselo stát, abych tam nejel.
A nepoznamenalo to nějak atmosféru vaší cesty, nebo nezaznamenali jste na místě nic významného, co by se těch nepokojů týkalo?
Tak jako atmosféru jsem si nevšiml, že by se nějak výrazně projevovala, ale akorát v Kisumu, což je město na březích Viktorína jezera, tak tam jsme viděli asi tři vypálené domy, které patřily nepřátelskému kmeni, který prostě ty lidi vlastně byli z toho města vyhnáni, tak to jsme si všimli, ale jinak jsme v podstatě nezaznamenali nikde žádnou atmosféru. Jediné, co jsme zaznamenali v Keni, tedy, že určitě tam jezdí mnohem méně turistů, než tam jezdilo dřív. Ty lidi to prostě odřekli, ty zájezdy, jezdí třeba radši do Tanzánie, kde můžou taky na safari a podobně, ale do té Keni je vidět, že těch turistů je tam méně mnohem.
v severní Africe, ne v té černé subsaharské, ale možná i tam je docela populární mezi turisty a možná nejenom mezi turisty způsob stravování, kdy člověk zaplatí nějakou sumu, nějaký obnos a může ochutnávat do nekonečna, rozumí se do objemu vlastního žaludku, cokoliv mu z místní kuchyně nabídnou. Vy jste to, pokud vím, vyzkoušeli v Nairobi před odletem, tak co jste všechno okoštovali?
Tak před odletem jsme navštívili restauraci Carnivore, což je asi nejznámější nebo jedna z nejznámějších restaurací v Africe, která v podstatě nabízí hlavně maso. To znamená, spočívá to v tom, že za určitou cenu člověk může sníst masa, kolik chce, nosí mu pořád na takových dlouhých nožích nebo mečích, nebo jak to říct, grilovaný maso, z kterého uřezávají pořád.
Prostě očistec pro vegetariány.
No, to není rozhodně. I když měli tam vegetariánský menu za nějakou menší cenu, ale nechápu, co tam potom ty lidi jedli, protože nevím, já jsem nic jiného než maso neviděl. No a to se jí tak dlouho. Máte před sebou takovou vlaječku s logem té restaurace a jíte tak dlouho, dokud prostě můžete, a potom, když nemůžete, tak tu vlaječku sundáte a oni vám potom přinesou už jenom zákusek a kafe. No a dřív to fungovalo hodně tak, a tím se to taky hodně proslavilo, že jste tam mohli jíst třeba maso z antilop nebo ze zeber, a teď už z těchto těch divokých zvířat v podstatě to zakázali z ochranářských důvodů, takže kromě mas, který si dáte u nás, skopový a vepřový a kuřecí a tak, tak jsme tam ochutnali maso z krokodýla a maso ze pštrosa. Ještě občas mají velbloudí maso, ale to zrovna nebylo na skladě.
Přišel jeden dotaz po ICQ, posluchač s nickem Bohatstvo, ve kterém ostatně rozeznávám pravidelného posluchače tohoto pořadu, se ptá, jakou nemoc jste si dovezl domů. Je tam zatím smajlík, ale...
Tak, to je dobře, že je tam smajlík, já doufám, že jsem si nepřivez nic, nicméně, kdybych si náhodou něco přivezl, tak ono to má stejně většinou nějakou delší inkubační dobu, takže... No, ale já myslím, že snad jsme tam nic nechytli, no. Teď zrovna dobírám antimalarika, to se bere ještě asi měsíc po cestě, tak příznaky malárie nepozoruju a doufám, že bude všechno v pořádku.
Casablanca. Na
Radio Wave. Ještě jednou k tématu východní nebo jihovýchodní Afrika a konkrétně k těm slíbeným teplotám. Kde vám byla nejvíc zima v Africe v průběhu toho letního pobytu?
Tak určitě největší zima byla při výstupu na Meru. To je hora, která je na severu Tanzánie, má asi 4,5 tisíce metrů. Sice ona se většinou používá jako, že se tam dělá aklimatizační výstup před výstupem na Kilimandžáro, který ještě je dost vyšší, ale nám to teda úplně stačilo.
A soudě podle fotek je začátek té hory, začátek výstupu, bujná vegetace a vršek už je holý.
Tak, ten, jako kdybych měl říct, co se mi nejvíc líbilo z té hory, jako nejsilnější zážitek byl asi samotný ten výstup, ale nejhezčí asi z té hory je právě v té spodnější části, v podstatě deštný nebo takový mlžný prales, v podstatě tam prší, tak spíš mrholí pořád skoro, je tam zataženo, takže tam hrozně bujná vegetace, vlastně takovej, bych řekl, nejpralesovatější prales, co jsme viděli v Africe. A potom, když člověk vleze do určitý vejšky, tak vlastně ten prales zmizí, zmizí i ty mraky, je tam jasno třeba a tak. A tam už potom ta závěrečná fáze, to už se opravdu leze po holý skále, je tam teda cesta, jako není to technicky nějak obtížný výstup, ale přece jenom celkově jsme absolvovali asi 3000 metrů převýšení, tak to dá zabrat docela.
A nahoře máte fotografii u nápisu Socialist Peak. Tak, co to má znamenat?
Socialist Peak, socialistický vrchol. Tanzánie dřív byla, jak jsme se mi vždycky učili na základní škole, rozvojová země se socialistickou orientací, takže ona se hodně orientovala na nás, třeba na Sovětský svaz a podobně. Tak jim to tam asi zůstalo, pořád to na tom vrcholu je.
Ještě jedna otázka terminologická, protože africké názvy jsou samozřejmě půvabné pro Evropana. A co je to třeba Matatu?
Matatu, to je, možná to posluchači znají, pokud cestují třeba z Turecka, v Turecku se tomu říká dolmuš, nebo v zemích bývalého Sovětského svazu se tomu říká maršrutka. Je to hromadné taxi, to znamená v podstatě to vypadá jako dodávka, kam se vyjde tak 10 až nekonečno lidí, bych řekl, a po cestě prostě lidi zastavujou a ono je veme dál. Má to tedy pevnou trasu, ale v podstatě zastaví, kdekoliv si ty lidi řeknou.
10 až nekonečno, to je naprosto přesné. A rambutan doporučil byste?
A rambutan bych určitě doporučil, ono se to prodává i u nás někde, to je moc dobrý ovoce s takovou šlupkou, já to teda znám pod názvem rambutan, což je z indonéštiny rambucou vlasy, takže ono to vypadá jako vlasatý, to se rozhrne nebo rozloupne a v tom je taková slizká hmota, ale hrozně dobrá, ještě vevnitř je pecka.
Protože končí dnešní vlastně poslední analogová Casablanca na Radio Wave, protože Radio Wave, jak asi víte, vysílá od zítřka, od zítřejších ranních hodin poprvé pouze digitálně, tak připomínám, že jsou tady někteří zářijoví hosté, kteří by vás mohli zajímat a snad taky motivovat k tomu, abyste si našli svoji digitální cestu. Na 7. září přislíbil účast do Casablanky Jan Dungel, čili český, brněnský kreslíř, ilustrátor a cestovatel, který hodně vyráží do Jižní Ameriky, kde kreslí, a to kreslí s takovou přesností, že jeho kresby se dají používat přímo do různých biologických knih a mají takovou přesnost a takovou vypovídací hodnotu. A 21. září potom přijal pozvání Casablanky Dan Barta, takže budeme mluvit hodně o vážkách a rovněž o Jižní Americe, o jeho cestování. Dnešním hostem byl Petr Daubner. Já děkuju moc za to, že jste přišel a ať se vám daří na dalších, případně i afrických cestách.
Děkuju za pozvání a doufám, že se bude dařit.
Naschledanou.
Naschledanou.